kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Naam, ni Alhamisi nyingine, msikilizaji, tunakutana hewani hapa VOA. Ikiwa ni kama ulivyosikia hapo, ni matangazo ya VOA Express. Tunafanya hivi kila siku kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa, matangazo ya moja kwa moja kutoka studio nambari 15, ambapo kama ilivyo ada tuna mengi ya kukueleza, lakini kwanza nijitambulishe. Naitwa BMJ Muridhi
na mimi hapa ni Mary Mgawe. Tuko tayari kabisa kuletea mambo mbalimbali ambayo tumekuandalia siku ya leo, ikiwemo mada mbalimbali, muziki, swali la barazani na vilevile swali la leo. Leo katika moja ya mazungumzo yetu tutakayokuwa nayo ni kuhusu athari za uvutaji wa sigara.
Safi kabisa, na kama ilivyo ada, leo ni siku ambapo pia tunaangalia nini ambacho kimekuwa kikivuma kwa upande wa burudani, hasa hapa Marekani na hata kule barani Afrika na kwingineko. Kwa hiyo tutaangalia ni maswala yapi ambayo yanagonga vichwa vya habari kwa upande huo, bila kusahau kwamba pia tutakuwa tukiangalia yale ambayo yanavuma kwenye mitandao ya kijamii, na tuna stories zingine mbalimbali, Mary Mgawe. Na nafikiri basi moja kwa moja tuanzie kule nchini Uganda, ambako inaelezwa kwamba serikali ya nchi hiyo imezindua mpango wa kitaifa wa kutoa mwelekeo wa kisera wa kabla ya kuajiriwa, ambao unalenga kuhakikisha kwamba raia ambao wanatafuta ajira nje ya nchi, ambao wengi wao ni wanawake vijana, wanakidhi viwango na vigezo vinavyohitajika. Ni mpango ambao unaongozwa na shirika la kimataifa la uhamiaji IOM, ambao unaelezwa kama hatua muhimu katika kuboresha usalama na ustawi wa wafanyakazi wahamiaji kutoka Uganda. Kwa leo tunaangalia jinsi mchakato wa mafunzo hayo utakavyofanyika na ni vipi hatua hiyo inaweza kutatua tatizo la usafirishaji haramu wa binadamu linalokabili nchi hiyo, hasa ikitiliwa maanani kwamba kuna nchi zingine katika ukanda wa Afrika Mashariki ambazo zimezindua mipango inafanana na huo wa Uganda, lakini ni tofauti kidogo. Tulikuwa tunamtafuta Victoria Vani Nabiteka, ambaye ni afisa wa programu wa kitaifa wa IOM huko Uganda, lakini bahati mbaya hatukufanikiwa, lakini hapajaharibika neno, kwa sababu kuhusu suala hilo tumempata Sofia Amimo. Huyu anatokea Kenya lakini amekuwa akifuatilia anaendelea huko Uganda, ambapo pia inaelezwa kwamba programu yenyewe itakuwa inashirikisha wizara kadhaa, zikiwa ni pamoja na ile ya jinsia, kazi na maendeleo ya jamii, na wizara ya mambo ya nje, pamoja na ile ya mambo ya ndani. Sasa Sofia Amimo, wewe mwenyewe umekuwa katika mchakato kama huu hapo Kenya, lakini ukisikia vile ambavyo wanafanya sasa nchini Uganda, unaionaje programu hiyo ambayo inazinduliwa sasa hivi katika nchi hiyo jirani ya Uganda?
Hilo si wazo mbaya, kwa sababu unaona kitu ambacho ninajua labda kuna mashirika ambayo yatachangia na ni vizuri, kwa maana labda itafikia wengi na itasaidia sana katika kukomesha hizi cases. Unajua kitu ikitokana na serikali, watu huwa wanasikia zaidi kuliko hata wewe kama advocate uende kusimama pale uanze kuongea. Ni wazo nzuri na ni kitu ambacho kinaweza saidia. Tumetamani pia sisi siku nyingi, ili kuavoid mtu tu agent, mtu anaamka asubuhi anafungua anaanza tu kusafirisha watu hata wakora.
Unaweza kusema kwa hiyo kwa mpango huu wa Uganda wao wako hatua moja mbele ya hata Kenya, kama wanazindua mpango
wako mbali. Wako mbali kwa sababu sisi tunatabika. Si kuna watoto wetu ambao wamekwama Saudi Arabia, wale nilikuelezea, we have a group of men and women ambao they are stuck in Saudi Arabia na watoto wao. It was at the same time the Ugandan government walifikiwa na wale watu wao, they evacuated their people, our own are still there. Kwa nini? So tukiangalia Uganda ina act very quick. Hata tukienda kwa maoni ya wasichana wenye wako Saudi, wenye wako Kenya na Uganda na Tanzania, watakuambia the same. The Ugandan government when it comes to migrants in distress wenye wako nje, they act very faster than our own.
Haya, tukimalizia, unaona ni mchango gani ambao mashirika ya kimataifa ambayo yanahusu uhamiaji, kama ambavyo umesikia hapa, shirika la IOM linashirikiana na serikali ya Uganda. Je, hapo Afrika Mashariki mashirika hayo yamekuwa yakishirikiana na wadau wengine au mamlaka husika kuhakikisha kwamba mchakato kama inafanya kazi kama ipasavyo?
IOM wamekuwa katika mstari wa mbele, hata sisi pia tuliweza kuwakilisha hizi cases zao mama na watoto kwao, and they were willing to help, lakini wanasema hakuna hatua wanaweza fanya kama serikali haijawapa ruhusa. Hapo tu ndo kunakuwa na changamoto. So then they really help a lot, hata katika repatriation. Sio mara ya kwanza wameweza kurepatriate watu, wanafanya kazi nzuri sana na pongezi kwao, na wanashirikiana kabisa hata na non-government organizations ambazo zinakuwa tayari. For example, kama kunaweza kuwa na mashirika ambayo yako na shelters, wanashirikiana nao, na pia mashirika ambayo si ya kiserikali yameungana sana, yako pamoja na katika mstari wa mbele kupigana na mambo haya ya kuweza kukomesha ulaguzi wa binadamu na pia madhara ambayo wasichana wanapitia sana huku nje.
Ni kushukuru sana Sofia Amimo kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Asante sana.
MD ametoa pointi nzuri sana Sofia hapo. Shirika la IOM kuingia pale naona imekuwa ni jambo zuri, na sio tu kwa upande wa Kenya, hata kule Tanzania tumeshuhudia. Tumekuwa na taarifa kadhaa kadhaa hapa kwenye matangazo yetu ya VOA Express, wanawake wakitoka kwenda Saudi Arabia na nchi nyingine kutafuta ajira, lakini ule mtiririko wenyewe ama utaratibu wenyewe unakuwa hauja, yani ni kivyao kivyao.
Bila shaka,
lakini serikali kiingia pale basi mambo yanaweza.
Na unamsikia anasema kwamba hapo wanaona kwamba Uganda iko mstari wa mbele sana, hata kuishinda Kenya ambayo ilikuwa imetangaza awali kwamba ina mpango huo wa kurekebisha mambo ndio wawe na usalama wanapokwenda huko Saudi Arabia na kwingineko. Ndivyo mambo yalivyo, msikilizaji, katika VOA Express. Naona kwa mbali huyu mwanamuziki Harmonize anasema ujana, tusikie kitu hicho
bomboko.
Kimamba hivi ujana upoje,
ujana upoje,
ujana upoje,
ujana upoje,
hivi ujana upoje,
ujana upoje,
ujana upoje,
ujana upoje.
Kuna muda naweka malengo, nikizipata ni miliki mjengo, niwekeze niwe na kitengo, bosi nikifa niache pengo. Ila pisizo, pisizo, nikiziona moyo unaduna tena.
Pisizo, pisizo, nikiziona moyo unaduna tena.
Pombezo, pombezo, nikiziona moyo unaduna tena.
Pombezo, pombezo, nikiziona moyo unaduna tena.
Jamani moshuo, moshuo, nikiuona moyo unaduna tena.
Moshuo, moshuo, nikiuona moyo unaduna tena.
Mikeka hiyo, nikiwaza moyo unaduna tena.
Nikeka hiyo, nikeka hiyo, nikiwaza moyo unaduna tena.
Hivi ujana upoje,
ujana upoje,
ujana upoje,
ujana upoje,
hivi ujana upoje,
ujana upoje,
ujana upoje,
ujana upoje.
Kitoto cha 2000 kilivyo na wili
weugopi, uugopi,
anataka twende mara mbili, pepu peku bila kanda mbili,
weugopi, uugopi.
How can I keep my mind?
Meri Mgao, nasikia vitu hivyo kutoka kwa Harmonize.
Mwenye kijana pia Harmonize. Ni kijana tena nawika kulikweli kule nchini Tanzania. Midundo yake inapendwa kulikweli. Yani Harmonize akiingia mahali kama anataka kuperform, watu ni makelele.
Sasa msikilizaji, Harmonize anatupeleka kwa swala lingine ambalo Meri ukuwa umeniambia kwamba mambo ya kuvuta sigara na madhara yake, sijui.
Kwa kweli utafiti unaonyesha kwamba uvutaji wa sigara hasa unapokuwa umeanzia kwa vijana wadogo, sio kwamba vijana wadogo peke yake, lakini watu wazima, wanawake kwa wanaume, yote inapelekea kwamba kuleta athari. Ni tabia ambayo inaweza kuanzia wakati wa ujana au hata kwenye umri mkubwa, kwa jamii zote, wasichana kwa wavulana, wanawake kwa wanaume, Na hivi leo nimeona kwamba tuangazie nini umuhimu wa kuelimisha jamii hasa kwa vijana kuepuka na tabia hiyo uvutaji sigara ambayo imetajwa kuwa inaweza kusababisha madhara makubwa katika mwili wa binadamu na kupelekea magonjwa kama saratani ya mapafu. Tafiti zimebaini kuwa watu wanovuta sigara wana hatari kubwa ya kupata ugonjwa saratani ya mapafu, lakini pia maradhi mengine. Sasa nikapata fursa ya kuongea na Dr. Alex Kasanzu, huyu anatokea DRC, anasema ni muhimu sana kuelimisha vijana juu ya hili kwa sababu kumekuwa na wimbi kubwa la vijana wanaovuta sigara. Hebu tusikie maujana.
Kwa ukweli wenyewe sigara ina kabisa faida ndani ya mwili. Yaani ni kama kitu ambayo unakuwa tu ya kujifurahisha nayo, lakini kwa ukweli haina faida fulani ndani ya mwili. Na matatizo ambayo yanafuatana kwa kuvuta sigara, wakati unapopumua inaingia ndani ya mafua na zaidi sana wakati inafanya complicated, inaweza ikaleta kasa, hata kasa kwa mafua, na inaweza vile kusababisha kuleta mambo ya hypertension, kwa sababu inaharibu njia nyingi ya mshipa ya damu. Hiyo ndio shida ambayo tunaweza yaani ndani ya kiganga au kwa faida ya mtu binadamu, haina faida yoyote kwa mwili,
mbali na kupata madhara katika mfumo wa hewa kupumua na vile vile saratani ya mapafu. Kama ulivyosema, kuna magonjwa gani mengine ambayo mtu anaweza kuhatarishwa nayo na tabia hiyo uvutaji sigara?
Unajua, wakati njia ya kupumua inakuwa shida, inaweza kusababisha kuleta ingine magonjwa kama magonjwa ya yani infection kwa mafafa, hata kasa, na sio kwa mafua ndio inaweza kusababisha, hata kwa roho inaweza kaleta kitu ambayo tunaita roho kutokuweza tena kutimiza kazi zenyewe ambazo zinatimiza, hata kwa brain yani inaweza vile kuleta sababisho kwa brain, na mtu anaweza kupata complication. Nilikuwa nimetaya maneno ambayo sigara inasababisha ndani ya kichwa, ndani ya brain yetu, kwa roho yetu, kwa mishipa yetu. Lakini sasa vile na mtu ambaye anakuwa na sukari inasababisha, yani sukari isikue kwa level normal.
Na baada ya hayo kuhusu sigara na athari zake ambazo zimekuwepo na zinaendelea kuwepo, lakini hatua zinachukuliwa, naona ni wakati mwafaka tusikilize habari za dunia. Mgombea kiti cha urais wa chama tawala nchini Msumbiji katika uchaguzi wa mwezi huu, ambaye ana uhakika wa kushinda, huenda akaendelea kutegemea jeshi la Rwanda na fedha za Ulaya ili kupata viwanda vyake vikubwa vya gesi katika jimbo ambalo limekumbwa na hasia zinazofanywa na kundi la wanamgambo wenye msimamo mkali wa Kiislamu, wachambuzi wamesema. Akifanya kampeni chini ya kauli mbiu tufanye kazi, mwalimu wa zamani wa shule ya msingi Daniel Chapo mwenye umri wa miaka 47 anatarajiwa kusimamia ujenzi wa miradi miwili ya gesi asilia LNG ambayo kwa sasa hakuna kazi zinazofanyika kuihusu.
Mamlaka ya kudhibiti mawasiliano Tanzania TCRA imesitisha kurasa za mtandao wa kijamii za kampuni moja ya vyombo vya habari nchini humo kwa madai ya kuchapisha maudhui yaliyokatazwa, na kuongeza kile ambacho makundi ya haki za binadamu yameeleza kuwa ni kuongezeka kwa ukandamizaji dhidi ya uhuru wa vyombo vya habari. TCRA ilisema Jumatano imesitisha kwa muda leseni za maudhui ya mtandaoni kwa kampuni ya Mwananchi Communications Limited kwa siku 30. Inasema ilichapisha maudhui ya Oktoba mosi ambayo yaliharibu taswira ya nchi.
Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amemfukuza kazi mkuu wa ujasusi ambaye amehudumu kwa muda mrefu nchini humo na kumchagua mshirika wa karibu kuchukua nafasi hiyo. Shirika la utangazaji la serikali SSBC limeripoti likinukuu amri kutoka kwa ofisi ya rais. Kufukuzwa kwa Akol Kor Kuk, ambaye aliongoza kitengo chenye utata cha usalama wa ndani katika idara ya usalama wa taifa NSS tangu nchi hiyo ilipopata uhuru wake kutoka Sudan mwaka 2011, ametokea wiki kadhaa baada ya serikali ya mpito kutangaza kucheleweshwa kwa uchaguzi kwa mara nyingine.
Katibu mkuu mpya wa jumuiya ya kujihami ya NATO, Mark Rutte, amesema leo Alhamisi kuwa muungano huu unafahamu Ukraine ina mahitaji ya dharura katika mapambano yake dhidi ya uvamizi wa Russia. Wakati alipotembelea Kiev kwa mazungumzo na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, Rutte aliwaambia waandishi wa habari kuwa ni muhimu kwake kwenda Ukraine wakati huu ili kuelezea wazi kwa watu wa Ukraine na kwa kila mtu anayeangalia kwamba NATO inasimama na Ukraine. Rutte alisema yeye na Zelensky walizungumzia maeneo ambayo Ukraine inahitaji msaada wa ziada na njia ambazo washirika wa NATO wanafanya kazi ili kukidhi mahitaji hayo. Barabara kabisa, mpenzi msikilizaji, matangazo ya VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kama tulivyokudokeza hapo awali kwamba VOA Express bila muziki mambo hayaendi. BMJ, wapi tena?
Safi kabisa, tusikilize kibao hiki cha wanamuziki Victoria Kimani na Joshua Baraka, wanakuambia My Shine. Unasikia hapo chini kwa chini, twende kazi. Kibao moto sana, na muone Mary Mgawe hapa na tikisa kicha
kibao cha kidhungu dhungu.
Hivi ukisikiliza unaweza kufikiria hawa ni labda ni watu kutoka Ulaya huko ama hata hapa Marekani.
Kabisa kweli.
Hata biti zenyewe safi kabisa. My Shine, wanamuziki hawa Victoria Kimani na Joshua Baraka wakishirikiana hapo katika ngoma hiyo. Msikilizaji, wakati umewadia ambapo huwa tunakupeleka kwenye pahali tunaketi chini, tunazungumza masuala mbalimbali, wengine wanasema masuala mtambuka. Kwa leo katika barazani, Mary, ulikuwa pia tunazungumza kuhusu haya hapo jana wakati tuliona kwamba kule Tanzania mkoa wa Rukwa umetajwa kuwa na visa vingi vya mimba za utotoni. Na najua Mary pia katika matangazo yako mengine, hili ni swala ambalo huwa unalifuatilia kwa karibu.
Tena namba moja BMJ kwa kudokeza tu kwamba huko Rukwa mimi ndio nakotoka.
Basi mimi ni nyamaze tu, basi uendeshe kitu hiki. Lakini tukauliza nini kifanyike kunusuru wasichana wadogo.
Kabisa.
Na nini ambacho, kabla hata hatujaangalia nini wanachosema kwenye mitandao ya kijamii, ni kwa nini eneo hilo linatajwa kwamba liko na visa vingi zaidi.
Unajua, nitazungumzia kwa uzoefu kidogo kidogo tu katika taarifa ambazo nimekuwa nikiziandika hapa hapa katika matangazo ya VOA Swahili na tafiti nyingine ambazo zimefanyika kule nchini Tanzania kupitia jumuiya zisizo za kiserikali na vitu kama hivyo ambavyo zinafanya utetezi wa watoto wa kike na wanawake. Jambo moja kubwa ambalo nimeliona limekuwa likijitokeza na likizungumziwa, watoto wadogo kupata mimba za utotoni ni kutokana na umaskini. Umaskini kwa maana ya kwamba mtoto huyu mdogo, labda mtoto wa miaka 16 unakuta ana watoto watatu. Kwa hiyo unajiuliza kwamba hali hii imejitokeza namna gani? Mtoto kama huyu watoto 10 mwenye miaka 16 na watoto watatu, it means kwamba huyo sasa alishaacha na shule. Kwa nini aliacha shule? Unakuta pale nyumbani hali ya maisha ni ngumu sana. Kabla hajakwenda shuleni lazima afanye kazi pale nyumbani, achote maji, apike, akate kuni, afanye nini. Sasa anapokuwa anatumwa kule labda pembeni kutoka, ana hata baskeli kumbuka. Kwenda mbali kidogo kwa ajili ya kuchota maji, kwa ajili ya kwenda kuleta kuni na vitu kama hivyo. Anakutana kule na watu ambao sio sahihi, wakianza kumdanganya hapa na pale na nini. Wengine hata wanabakwa. Kuna wale wanaodanganyika kwamba nitakupa, nitakununulia kanga, nitakununulia vitabu, nitakununulia hiki, nitakupa hiki. Anajikuta ametumbukia hivyo. Lakini kuna wengine hawa wenye watoto mimba za utotoni hata hawajui baba za watoto wao. Anakwenda kule time ambayo ni giza kidogo, lazima amke saa 10 za usiku kwenda mbali kuchukua kuni. Ndio aje amletee mama pale, kama ndio mama atumie hizo kuni kwa ajili ya kukaanga samaki na vitu kama hivyo, ama kupika uji kwa ajili ya watoto wake, ama kwa ajili ya kupika chochote cha kwenda kuuza mtaani. Ndio mtoto yule aende shule. Anakutana na watu wabaya, wanamfanyia vitendo visivyo, na matokeo yake anajikuta anapata mimba za utotoni.
Kwa kifupi Mary, kuna hatua ambazo, kwa sababu kama tunavyosema sio mara ya kwanza tunasikia visa kuongezeka na umeeleza vizuri, lakini mamlaka zenyewe zinafanya nini kupunguza ama kufanya hali hii siwe inawaathiri sana watoto hawa?
Unajua sheria zipo nchini especially kwa nchini Tanzania, sheria zipo. Sheria za namna hii, kama mtu akikutwa amefanya kitendo kama hiki akapelekwa mahakamani akashitakiwa, basi sheria inachukua mkondo wake. Lakini linajitokeza kwamba kwa mtoto ambaye labda pengine amefanywa kitendo hicho na watu wasiojulikana, unajua sasa hapo inaishia tu kwamba ni kilio nyumbani, basi imetokea, imekwisha. Na kuna wale wanaofanywa vitendo vile ndani katika mazingira yale yale, una ndugu wanaohusika pale, pengine ni mjomba, kaka, nani nani. Sasa unakuta ile jamii kasumba zile kwamba hili ni la ndani, tusilipeleke popote. Unaona jamii tu inakaa pale, ndugu wanakaa pale, wanazungumza, inakwisha. Kwa hiyo hivi vitendo haviwezi kutokomea kabisa, lakini sheria zipo, kauli mbiu zimekuwa zinatolewa. Wizara zinazohusika za kuhudumia wasichana na watoto wa kike, wanawake, kuna walianzisha mpaka kampeni ya kwenda vijijini chini ya Dorothy Kojima, wakawa wanaenda vijijini kwenye shule za vijijini kuelimisha. Ukawa kuna msemo maarufu sana wanasema don't touch. Unaona, don't touch, wanaimba don't touch, wanaonyesha maeneo mbalimbali ya viungo vya msichana, kuwaelimisha tu kwamba jitahidi mtu asikuguse mahali popote, kama hako utaishia kwenye mimba za utoto.
Kwa hiyo hatua bado zipo na zitaendelea kuchukuliwa. Tuangalie nini ambacho wanasema kwenye mitandao ya kijamii kwa swala hili ambalo kwa kweli naona limevutia maoni mengi kweli kweli. Nianze tu na huyu Pius Muiru, anasema uhamasishaji, akusema yuko wapi, lakini akasema hatua kali zinafaa zichukuliwe kwa yeyote ambaye anamnajisi mtoto, na wazazi pia anasema wawajibike.
Golgota Magabe, yeye huyu anatokea Geita, Tanzania, anatoa maoni yake, anasema namna hii: cha msingi ni viongozi na mahakama zetu kufuata sheria, wahusika wakikamatwa tu miaka 30 jela bila maswali.
Butera Amani Jackson Wild anasema tuwakataze masista zetu kujiachia kisa wao kufanya raha viraha hivi vya muda mdogo, na kwa waliopatikana basi wasikate, waliopatwa na hali hii wasikate tamaa, kwa sababu hapo sio mwisho wa maisha, na pia wakumbuke kwamba kujizuia jamani ni muhimu sana.
Ali Makasi hajasema anatokea wapi, lakini anatoa maoni msingi, anasema ni kupeleka elimu kuhusu mimba za utotoni, hasa madhara yake kwa wazazi na watoto, pia kuweka adhabu kali kabisa kwa watakaofanya mambo kama hayo.
Safi kabisa, naona ndo muda tulokuwa nao katika kipengele hiki cha barazani, msikilizaji, kwa sababu tuna mengi ya kufanya ama ya kukueleza katika vipengele vingine, lakini hili ni swala ambalo tujaona mwisho wake na litaendelea kutafutiwa uvumbuzi ama utafutiwa utatuzi, kwa sababu bila shaka linaathiri jamii moja kwa moja. Ni wakati wa kusikiliza ngoma hii sasa yake mwanamuziki Mr. Blue, anasema nani.
Pombe yangu nani, 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 nani anaye mtakate mwangu nani, 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 nani umekuja kujirusha chochote kula tunaridhika muda umefika hakujirusha alokalia kiti changu nani, nani, nani anataka shari amewaona wanangu wanangu.
Barabara kabisa, kibao safi kabisa kutoka kwake Mr. Blue, anakuambia nani aliyekalia kiti changu, nani, nani. Ni mambo hayo katika VOA Express BMJ.
Unaweza kuyapata tu hapa ambapo huwa tunakuletea mambo chungu nzima kama nilivyosema, kutoka Jumatatu hadi Ijumaa. Naona Mary, muda unakimbia sana, na leo ni siku ambapo huwa tunawaletea wasikilizaji pia burudani kutoka maeneo mbalimbali. Nilikuwa nimedokeza kidogo. Kwa hivyo kwa haraka haraka tu habari ambazo ni mpya mpya kutoka jikoni kuhusu burudani, ila si burudani vile, kwa sababu pia ni tanzia. Kuna mambo ya kuhuzunisha. Huyu mchezaji wa mpira wa Marekani NFL aliyesifiwa sana kuwa mwigizaji hodari pia katika kipindi cha televisheni cha miaka ya 70 Good Times, na vile vile ule mchezo ambao ulikuwa maarufu sana kwenye televisheni ulioitwa Roots, amefariki dunia huko Los Angeles akiwa na umri wa miaka 84, kwa mujibu wa mwanawe Kelly Christopher Amos ambaye ametoa taarifa kuhusu kifo cha baba yake. Kifo cha Amos ambacho kilitokana sababu ambazo wamesema ni za kawaida, yani kama labda mtu ambaye ana umri mkubwa na matatizo yanayohusiana na hilo, ni kulingana na taarifa za vyombo vya habari, akikufichuliwa kabisa jana, wakati ripoti hizi zimetoka jana Jumanne. Lakini ndivyo hivyo, wengi wanaeleza kwamba alikuwa anakabiliana na matatizo ambayo huja katika wakati mtu ana umri mkubwa. Vile vile Amos alicheza katika filamu kama vile Baba James Evans, katika vipindi pia 61 vya naita sitcom katika Good Time katika miaka hiyo ya 70. Kwa hivyo ni mtu ambaye anafahamika, na pia na wasikilizaji wetu lazima wamemuona katika vipindi vya televisheni. Naona Mary, ndio muda tulikuwa nao, maana yake hapa nao muda
unakimbia kwa kweli, na bado tuna mengi ya kuarifu. Kesho nayo ni siku tutapata fursa kwa pasha wasikilizaji wetu mambo mengi, na wale ambao pengine swali lao tulilitoa alijasomwa siku ya leo kwenye mitandao yetu,
wanaweza kuingia pale. Ni hayo tu tulikuwa nao msikilizaji. Upande wa pili tumekuwa naye Dese hapa studio, ameshirikiana na Mary Mgawe. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Tunakuacha tukikwambia tukutane hapo kesho na wakati mwingine. Pia sikiliza matangazo yetu mengine, na vile vile kwenye duniani leo tutakuwa na matangazo baadaye kidogo. Kwa sasa tunakuacha, nasema kwa heri. ya kuonana kutoka VOA Express.